รัฐสำนักข่าวรอยเตอร์สเปิดเผยรายงานการประชุมของระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve ที่มีขึ้นเมื่อช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งชี้ให้เห็นว่าผู้กำหนดนโยบายของเฟดหลายคนมีความเห็นต่างกันในเรื่องที่ว่าควรขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงเดือนกันยายนหรือไม่ก่อนที่จะมีการตัดสินใจออกมาในที่สุดว่าให้ชะลอการขึ้นดอกเบี้ยออกไปก่อนนะครับเนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวนในเวลานั้นและเพื่อให้แน่ใจว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะไม่ได้รับผลกระทบหลังการตัดสินใจครั้งสำคัญในการประชุมเมื่อเดือนกันยายนดูเหมือนผู้วางนโยบายของเฟดต่างเชื่อว่าน่าจะสามารถขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ในเดือนธันวาคมนี้อย่างไรก็ตามตัวเลขเศรษฐกิจหลายด้านที่เปิดเผยออกมาในช่วงหลังๆแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐอาจจะยังไม่ฟื้นตัวอย่างแข็งแรงอย่างที่คิดซึ่งก็ก่อให้เกิดคำถามขึ้นอีกครั้งในหมู่นักลงทุนว่าในที่สุดแล้วเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในช่วงปลายปีนี้ได้หรือไม่นะครับขณะเดียวกันโกลแมนแซ็กซ์ลดการคาดการเป้าหมายของตลาดหุ้นจีนในช่วงปลายปีโดยคาดว่าดัชนี CSI 300ของจีนจะมีการซื้อขายอยู่ที่ระดับ 4,000 จุดลดจากระดับ 5,000 จุดในการคาดการก่อนหน้านี้อย่างไรก็ดีโกลแมนแซ็กซ์เชื่อว่าตลาดหุ้นจีนได้กลับมามีเสถียรภาพอีกครั้งหลังการผันผวนครั้งใหญ่ในช่วงเดือนกรกฎาคมโดย 95% ของหุ้นที่ถูกสั่งห้ามซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าวได้กลับมาซื้อขายใหม่อีกครั้งแล้วในปัจจุบันนะครับอีกด้านหนึ่งครับกรรมการผู้จัดการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นางคริสตีลาการ์ดกล่าวในวันพฤหัสบดีว่าตนไม่ปิดโอกาสที่จะได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF เป็นสมัยที่2หลังจากวาระการดำรงตำแหน่งสมัยแรกจะสิ้นสุดลงในช่วงกลางปีหน้าพร้อมบอกว่าตนจะตัดสินใจเรื่องนี้ในช่วงปลายปีนี้นะครับนางลาการ์ดกล่าวระหว่างการร่วมประชุมประจำปีของ IMF ที่เปรูว่าในที่สุดแล้วคนที่จะตัดสินใจว่าเธอจะได้ดำรงตำแหน่งสมัยที่2หรือไม่ไม่ใช่ตัวเธอเองแต่เป็นประเทศสมาชิกของ IMF จนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครเสนอตัวสมัครเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF คนต่อไปและคาดกันว่านางลาการ์ดจะได้นั่งเก้าอี้นี้ต่อไปอีก1สมัยนะครับนอกเสียจากว่าจะมีเสียงเรียกร้องให้มีตัวแทนจากประเทศกำลังพัฒนาที่เศรษฐกิจกำลังเติบโตได้นั่งในตำแหน่งนี้แทนนะครับครับแล้ววันนี้สมาพันธ์ฟุตบอลโลกหรือฟีฟ่ามีคำสั่งลงโทษนายเซฟแบรเตอร์ประธานฟีฟ่าที่กำลังถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันในวงการฟุตบอลรวมทั้งนายมิเชลพลาตินีประธานสมาคมฟุตบอลของยุโรปหรือยูฟ่าที่คาดกันว่าจะได้เป็นประธานฟีฟ่าต่อจากนายแบรเตอร์ด้วยทั้งคู่ถูกสั่งห้ามทำหน้าที่ต่างๆเกี่ยวกับฟีฟ่าและยูฟ่าเป็นเวลา90วันนะครับโดยก่อนหน้านี้2สัปดาห์อัยการของสวิตเซอร์แลนด์ได้เริ่มกระบวนการสืบสวนว่านายแบรเตอร์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินแบบช่อฉนมูลค่า2ล้านดอลลาร์ให้กับนายพลาตินีเมื่อปีค.ศ. 2011หรือไม่ทางด้านทนายความของนายแบรเตอร์ออกมาแก้ต่างให้ลูกความของตนนะครับว่าคำสั่งของฟีฟ่าครั้งนี้เกิดจากความเข้าใจผิดและขาดการพิสูจน์หลักฐานจากฝ่ายนายแบรเตอร์ครับส่งท้ายวันนี้ด้วยข่าวอื้อฉาวในวงการฟุตบอลเช่นกันนะครับลีโอเนลเมสซี่นักฟุตบอลอันดับหนึ่งของโลกชาวอาร์เจนตินาซึ่งปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับทีมบาร์เซโลนาในสเปนจะต้องเดินขึ้นศาลพร้อมกับบิดาของตนจากข้อกล่าวหาว่าเขาเลี่ยงจ่ายภาษีในสเปนระหว่างปีค.ศ. 2007ถึง2009เป็นมูลค่าราว 4.5 ล้านดอลลาร์ก่อนหน้านี้ทนายความของเมสซี่ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลยกเลิกคำฟ้องต่อลีโอเนลเมสซี่เจ้าของตำแหน่งนักฟุตบอลที่ดีที่สุดในโลก4สมัยวัย28ปีโดยให้เหตุผลว่าเมสซี่ไม่มีส่วนรู้เห็นต่อการเลี่ยงการจ่ายภาษีเนื่องจากพ่อของเขาคือนายฮอเก้เมสซี่นั้นเป็นผู้ดูแลจัดการทางการเงินทั้งหมดของลีโอเนลเมสซี่นะครับแต่ทางอัยการของสเปนบอกว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอว่าตัวเมสซี่นั้นไม่มีส่วนรู้เห็นในเรื่องนี้หากศาลสเปนตัดสินว่าทั้งคู่มีความผิดจริงลีโอเนลเมสซี่อาจถูกตัดสินจำคุกไม่เกิน2ปีขณะที่พ่อของเขาอาจถูกจำคุก18เดือนพร้อมปรับอีกราว 2.5 ล้านดอลลาร์ครับแต่นั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน